Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 2. januar, ovo su najvažnije vijesti. Crnogorska ekonomija će prema projekcijama Svjetske banke u ovoj godini ostvariti rast 3,6%. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao da bi Srbija u međunarodnim tijelima i organizacijama mogla da glasa protiv interesa susjednih zemalja koje nisu podržale u za nju važnim pitanjima. Islamska država Iraka i Levanta preuzela odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu. U Moskvu stigao avion sa 35 ruskih diplomata koji su protjerani iz Sjedinjenih Američkih Država zbog navodnog miješanja Rusije u američke predsjedničke izbore. A u emisiji, između ostalog, poslušajte, ministar pravde Zoran Pažin za Radio Slobodna Evropa između ostalog govori i o očekivanjima da Rusija Crnoj Gori isporuči dvojicu njenih državljana okrivljenih za planiranje terorističkih napada u oktobru prošle godine.
Od zvaničnika Rusije kao vrlo uticajne države u međunarodnim odnosima nikad nismo čuli da osporavaju sve obaveze koje proizlaze iz članstva u Interpolu. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
Tim Džuda, dopisnik londonskog ekonomista za Istočnu Evropu, govori o tome kakva će biti politika novog američkog predsjednika prema zemljama Balkana. Znam da Trump sigurno zna gdje je Slovenija, ali nisam siguran da li zna gdje je bilo šta drugo u regionu. Sumnjam da je Trump zainteresovan za Balkan, da vam iskreno kažem. Novogodišnje fešte na trgovima primorskih gradova nezamislive su bez orkestera gradskih muzika, koje su starije od vijeka.
Grad je bio grad i nije ga bilo ako nije bilo gradskih muzika. Svi sportuni, sve kale, sve škura su se otvarala kad bi gradska muzika prolazila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska ekonomija će prema projekcijama Svjetske banke u ovoj godini ostvariti rast od 3,6%, ali bi pored toga vlada trebalo da usvoji srednjoročni fiskalni okvir za stabilizaciju duga kojim će se vratiti na put fiskalne konsolidacije. Očekuje se da ekonomija i nakon ove godine nastavi da ostvaruje rast od 3% u narednoj, koji će biti vođen građevinarstvom, velikim dijelom zbog gradnje novog autoputa i turizmom, kazala je šefica kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru Tatjana Proskurjakova. Iako su ekonomski izgledi Crne Gore pozitivni, kako je navela, postoje značajni rizici jer se Crna Gora suočava sa značajnim fiskalnim izazovima i brzim rastom duga. Oslanjanje na akcize, koje čine više od 14% izvornih prihoda budžeta i oko 23% planiranih poreskih prihoda, govori da se dramatično uvećava nepravičnost poreskog sistema, smatra potpredsjednik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica. Koprivica je kazao da je neodrživ poreski i budžetski sistem koji očekuje da građani budu široke ruke, a vladajući političari da budu dubokog džepa. To i ne čudi, imajući u vidu pohlepu kleptokratije i činjenicu da smo jedna od rijetkih zemalja koja ustavu nema ugrađen jasan princip poreske pravičnosti, da se porezi i druge dažbine plaćaju u skladu sa ekonomskim mogućnostima obveznika ili s razmjerno njihovoj ekonomskoj snazi, naveo je Koprivica u saopštenju. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da će Srbija igrati konstruktivnu ulogu u rješavanju problema u regionu, ali da bi mogla da glasa protiv interesa susjednih zemalja koje nisu podržale Srbiju u za nju važnim pitanjima kao što su priznanje Kosova ili njegovo članstvo u UNESCO. U intervju agenciji Beta Dačić je rekao da to nije osveta, već politika reciprociteta i da Srbija nikome neće dozvoliti da je ponižava. Ja jedva čekam kada će se pojaviti u međunarodnim organizacijama neki stav koji je važan za Makedoniju, za Crnu Goru, pa ćemo da vidimo kako će se Srbija postaviti, rekao je Dačić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militantna Islamska država Iraka i Levanta potvrdila je da je odgovorna za napad u noćnom klubu u Istanbulu u novogodišnjoj noći kada je ubijeno 39 osoba. U nastavku blagoslovljenih operacija koje Islamska država provodi protiv Turske, heroj vojnik kalifata je napao jedan od najpoznatijih klubova u kojima hrišćani slave njihove otpadničke praznike, navodi se u saopštenju Islamske države Iraka i Levanta, prenosi Reuters. Avion sa 35 ruskih diplomata koje su protjerani iz Sjedinjenih Američkih Država zbog navodnog miješanja Rusije u američke predsjedničke izbore stigao je u Moskvu, javila je ruska državna televizija. Avion Iljušin 96 sa diplomatama i njihovim porodicama sletio je na aerodrom Vnukovo u Moskvi poslije leta iz Vašingtona. Moskva je ranije odbacila optužbe da je Kreml naredio hakerski napad i objavljivanje podataka o kampanji Demokratske stranke i elektronske pošte Hillary Clinton. Izraelska policija trebala bi uskoro da sasluša premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa optužbama za korupciju, prenijeli su izraelski mediji. Televizija Channel 2 prenijela je da je Netanjahu primao usluge od poslovnih ljudi iz zemlje i inostranstva i da je glavni osumnjičeni u istrazi koja se vodi protiv članova njegove porodice, kao i da bi trebalo da bude saslušan naredne sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan. Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin u intervju u našem radiju govori o očekivanjima koja ima od Rusije i Srbije kada je u pitanju napor da se rasvijetli navodno planiranje terorističkih napada u Crnoj Gori tokom izbornog dana. Pažin se osvrće i na učestale obračune kriminalnih klanova u Crnoj Gori i spremnost države da se uhvati u koštac sa tim problemom, razgovarao Petar Komnenić.
Tužilaštvo je potvrdilo da je raspisalo poternice za dvojicom ruskih državljana koji se terete da su organizatori grupe koja je planirala teroristički napad u Crnoj Gori. Kakvu reakciju Rusije očekujete u ovom konkretnom slučaju? I pojasnite za laike, gdje je ta granica između dobre volje ruskih vlasti i obaveze Moskve da sarađuju u ovom slučaju?
Dvojica ruskih državljana koje pominjete u krivičnom pravnom smislu imaju status okrivljenih, ne samo osumnjičenih, obzirom da je protiv njih specijalno državno tužilaštvo donijelo naredbu za sprovođenje istrage, čime je zvanično pokrenut krivični postupak. Za njima je raspisana međunarodna potjernica koja je posredstvom Interpola učinjena dostupna svim državama članicama, uključujući i Rusku federaciju, radi otkrivanja i lišavanja slobode ovih lica. Od zvaničnika Rusije kao vrlo uticajne države u međunarodnim odnosima nikad nismo čuli da osporavaju svoje obaveze koje proizlaze iz članstva u Interpolu. Izvršavanje ili neizvršavanje međunarodnih obaveza je od neposrednog uticaja za međunarodni ugled države. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
Potjernica je raspisana i za trojicom srpskih državljana, ali očigledno da ima nekih šumova na liniji Podgorica-Beograd, pošto i Srbije još ne odgovaraju na taj zahtjev. Da li kao ministar pravde očekujete promptniju reakciju Srbije, buduće se radi o veoma važnom i delikatnom slučaju?
Prvenstveno želim da se zahvalim nadležnim institucijama u Republici Srbiji na dosad ostvarenoj dragocjenoj saradnji u ovom slučaju. Prije svih predsjedniku vlade gospodinu Vučiću, koji je dao svoj lični doprinos za institucionalno rasvjetljavanje relevantnih činjenica, što nas ohrabruje u očekivanju da će se međunarodna pravna saradnja nastaviti i u narednom periodu. Prije svega lišavanjem slobode trojice srpskih državljana i stvaranjem uslova za njihovo isporučivanje Crnoj Gori u odgovarajućoj proceduri. U pravu ste, slučaj je delikatan kako za Crnu Goru, tako i za Srbiju, ne samo zbog činjenice da su okrivljeni najvećim dijelom državljani Republike Srbije, nego i zbog ukupnog pravnog i političkog konteksta koji prati ovaj slučaj.
U Crnoj Gori smo već neko vrijeme svjedoci bezobzirnih obračuna kriminalnih klanova. Da li je to rukavica u lice državi? I da li se građani kojima to djeluje zastrašujuće mogu osjećati bezbjednu takvu atmosferu?
Država sasvim izvjesno mora adekvatno da reaguje na svaki oblik nasilja u društvu, ma sa koje adrese to dolazilo. Jer je nasilje uvijek samo po sebi i napad na vitalne društvene vrijednosti. Pored neposrednih žrtava, status oštećenog uvijek po prirodi stvari ima i društvo u cjelini. S obzirom da se ova vrsta nasilja koju pominjete ponavlja, to je sasvim izvjesno zahtjeva podizanje nivoa organizacione spremnosti svih karika u lancu bezbjednosti za trajno suzbijanje ovog veoma zabrinjavajućeg fenomena.
Kako vi kao ministar pravde komentarišete činjenicu da je uprava policije u nekoliko slučajeva javno iznešene sumnje na račun njenih službenika reagovala sa opštenjima u kojima unaprijed odbacuje sve navode kvalifikujući ih kao hajku, crtanje mete iako je i tužilaštvo formiralo predmete u vezi sa pojedinim navodima. Da li bi bilo poželjnije da tako važna karika sistema sačeka nalaze zvanične istrage, što nadležni često zahtijevaju od javnosti?
Svaka sumnja koja upućuje na korupciju mora biti blagovremeno i temeljito provjerena. Zato cijenim vrlo profesionalnom i odgovornim postupkom ministra unutrašnjih poslova, koji je naložio odjeljenju unutrašnje kontrole policije preduzimanje svih aktivnosti u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovom slučaju. S druge strane, moram reći, nije principijelno, pa ni društveno prihvatljivo, da bilo ko, predstavljajući se pravednikom u borbi protiv korupcije, istovremeno bude nedostupan državnim organima koji ga potražuju, također zbog sumnje da su izvršena neka druga teška krivična djela.
Bio je to crnogorski ministar pravde Zoran Pažin u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred Crnom Gorom u 2017. je ključni izazov hoće li postati nova članica NATO-a, što je uz ulazak u Evropsku uniju državni prioritet. U sklopu nastavka evropskih integracija ići će i razrješenje duboke političke i ekonomske krize, te borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. O izgledima za uspjeh više Srđan Janković.
Političke turbulencije 2016. godine će se nastaviti i u 2017. jer je stanje uglavnom nepromijenjeno. Crna Gora je u političkom smislu podijeljeno društvo, ni jedna politička opcija nije tako snažna, jedan poslanik dijeli vlast i opoziciju. Nepovjerenje i politička kriza su pojačani i zbog izostanka sudskog i političkog epiloga, navodnog državnog udara koji je pokušan na dan izbora, zbog čega opozicija ne priznaje rezultat izbora i bojkotuje rad parlamenta. Prema riječima političkog analitičara Steva Muka, takav politički ambijent će biti nastavljen i u 2017. godini.
Mislim da će politička 2017. godina biti također obilježena ovim naslijeđenim jazom povjerenja između vlasti i opozicije, to s jedne strane, a s druge strane pokušajima vlade da održi prilično krhki socijalni mir i naravno da dovrši ono što je njihov strateški cilj, a to je proces učlanjenja Crne Gore u NATO u okviru parlamenta većinom koja će, znači pored aktualnih partija koje podržavaju aktualnu vlast, vjerovatno uključiti dvije partije iz opozicije.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, najviše se očekuje od specijalnog tužilaštva koje je u 2016. godini uglavnom očistilo prijestonicu turizma Budvu. Međutim, ista efikasnost prema riječima Steva Muka se očekuje i u drugim gradovima i drugim nivoima vlasti.
Javnost jednostavno očekuje od specijalnog državnog tužilaštva da se ne zaustavi na jednom gradu i na jednoj političkoj porodici, već da se prema svim počinjenicima krivičnih djela, bili oni u drugim gradovima, u drugim partijama, na drugim mjestima javne administracije, ponaša na isti način. Pri tome, naravno, osim svih ovih okolnosti o kojima govorim, postoji i cijeli jedan niz različitih institucionalnih pritisaka na samo specijalno tužilaštvo i nekih naslijeđenih ograničenja, ali ja vjerujem da je i dalje, kao što je i sama Europska komisija to navela, da Crna Gora mora ponuditi održive rezultate i efikasne istrage u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, što znači da to još uvijek, nažalost, nemamo.
U ekonomiji situacija nije ništa bolja. Budžet za 2017. godinu i najavljeni rezovi majkama sa troje i više djece, djelimično ukidanje dječjeg dodatka, pokazuju da je ekonomska situacija veoma kritična, kaže novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Jer da nije kritično, ne vidim drugog razloga zbog koga bi se neka vlast usudila da od usta uzima majkama, da od usta uzima djeci, da smanjuje izdatke za kulturu, za obrazovanje, za zdravstvo. Na ličnom planu i na društvenom planu, po svoj prilici, glavni izazov bit će preživjeti sljedeću godinu. I recimo u najavi u predstavljanju budžeta imamo tvrdnju da će izvršna vlast uraditi sve što je do nje, da institucije nesmetano funkcionišu. Ako smo u situaciji da se postavlja pitanje mogu li institucije nesmetano funkcionisati ili ne mogu, ako smo u situaciji da 21.000 valjda majki i 4.500 djece koje da uskratimo 25.000 porodica sa najnižim kućnim budžetima u Crnoj Gori, ako smo njih u stanju da uskratimo za nekih 30 do 50 eura mjesečno ili 350 do skoro 600 eura godišnje, onda je naša perspektiva vrlo loša.
Zoran Radulović smatra da su nova zaduženja države neminovna, ali postavlja se pitanje gdje će otići taj novac, u tekuću potrošnju ili za podršku realnoj ekonomiji.
Već smo ušli u tu dinamiku da se Crna Gora zadužuje brzinom od 1-1,5 milijona eura dnevno, što je za naše gabarite izuzetno veliki novac. Tako da će vlasti pokušavati da se zadužuju dok god je to moguće, već im je sve jasnije da se na međunarodnom tržištu to sve teže izvodljivo, tako da će se oni sve češće okretati pozajmicama od ovdašnjih banaka, ali onda taj novac ne dobije privreda, taj novac ne dobiju mali preduzetnici, ne dobiju fizička lica, odnosno on ne služi za bilo kakve ekonomske boljitke. Tako da se na taj način ekonomski problemi samo produbljuju.
Da bi se prevazišle podjele u Crnoj Gori, podsjetimo, premijer Duško Marković je nagovijestio mogućnost političkog kompromisa. Njegovo je očekivanje da će upravo taj termin obilježiti 2017. godinu.
Vjerujem da je traganje za kompromisom u prevazilaženju unutrašnjih podjela u crnogorskom društvu uslov svih uslova za našu sigurnu, stabilnu i prosperitetnu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Politika novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i namjere Rusije jedino mogu prouzrokovati neku promjenu na Zapadnom Balkanu u 2017. godini, smatra ugledni novinar britanski i istočnoevropski analitičar Tim Juda, koji je govorio za Facebook stranicu Radija Slobodna Evropa. Zašto? Sa njim je razgovarao Nedim Derviš-Begović.
Kada je George Bush došao na vlast, neki Srbi su slavili, naročito oni koji su se nadali da će to promijeniti stvari, ali na kraju nije bilo nikakvih promjena. Znam da Trump sigurno zna gdje je Slovenija, ali nisam siguran da li zna gdje je bilo šta drugo u regionu. Nijesam ubiđen da bi, kada bi stavili kartu regiona bez imena zemalja ispred njega, Trump znao da stavi odgovarajuća imena država na mapu. Sumnjam da je Trump zainteresovan za Balkan, da vam iskreno kažem.
Kako mislite da će se dalje razvijati odnosi u regionu? U posljednje vrijeme je bilo puno problema između Srbije i Hrvatske.
Mislim
da je svrha većine ovih svađa da se pažnja odvrati sa domaćih problema. Puno je lakše da se u Srbiji i Hrvatskoj kuka o četnicima i ustašama i o tome šta se desilo 1941. nego da se priča o ekonomiji i ozbiljnim problemima koji utiču na ljude danas. To znači da će, osim ako se nešto neočekivano ne desi što će unaprijediti ekonomiju ili kvalitet života u Srbiji i Hrvatskoj, upotreba ovih zgodnih problema za odvraćanje pažnje biti nastavljena. Ali to je i bio šablon proteklih nekoliko godina, posebno između Srbije i Hrvatske. Neka vrsta odnosa gore-dolje, toplo-hladno, u jednoj minuti dajete jedan drugom cvijeće, šetete preko mosta i slikate se zajedno, a u narednoj se vaše vođe deru jedan na drugoga i ponašaju nepristojno.
Šta je sa drugim zemljama? Bosna, Hrvatska, Bosna, Srbija.
Još od 1995. godine ljudi govore da će se Bosna i Hercegovina raspasti i da će se desiti loše stvari. To bi se, naravno, jednoga dana moglo desiti, ali činjenica je da se od 1995. do danas Bosna i Hercegovina nije raspala, ali je zato veoma sporo šepala.
Posebno želim pitati u vezi Srbije koje predstoje predsjednički izbori. Ima strahovanja da bi jačanje proruskih kandidata moglo uticati na integracije u Evropskoj uniji.
Osim ako se ne desi nešto neočekivano, pobijedit će ili Vučić ili neko koga je Vučić odobrio i moje predosjećaj da će se to desiti. Kada bi to bio Nikolić, iskreno ne mislim da bi bilo neke velike razlike. Vučić, voljeli ga ili ne, je poprilično dosljedan u svojoj politici guranja prema Evropskoj uniji, ali bez primjene sankcija na Rusiju i nekakvog cijeđenja Rusije, što veliki dio glasača čini sretnim. Imajući to na umu, neće doći do nekih velikih promjena. Jedna stvar na koju moramo da obratimo pažnju je čime se Rusija bavi u regionu. Mislim da je to nešto zašto ne kažem da će biti drastično drugačije za godinu, ali iako nije novo, postaje sve bitnije sa svakom narednom godinom. Prije 5 godina ono što su Rusi radili nije bilo vrlo bitno. Sada je to postalo jako bitno.
Da li mislite je moguća bilo kakva promjena politike SAD? Ne u smislu da se Crna Gora neće pridružiti NATO-u, već kada je reč o samom proširenju NATO-a ili zaštiti saveznika kao što je Crna Gora na Balkanu ili bilo gde drugde.
Bio bih jako iznenađen da u ovoj fazi Crna Gora ne pristupi NATO zbog nečega što se dešava u Sjedinjenim američkim državama, ali šta će se uopšte desiti sa NATO-om je neizvjesno sve, zato što ne znamo šta će Trump uraditi. Trump je bio vrlo jasan govoreći o smanjenom značaju NATO-a, kao i kada je doveo u pitanje spremnost Amerike da brani zemlje koje ne plaćaju puni udio troškova. On se već predstavio kao prijateljsko lice prema Rusiji. To bi moglo u narednim godinama da napravi značajnu razliku u Evropi i eventualno na Balkanu, ali mi to još ne znamo. Pokušati predvidjeti šta će Trump uraditi je budalasto. Niko to ne zna.
Bio je to intervju sa uglednim britanskim novinarem i istočnoevropskim analitičarem Timom Judom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Islamska država Iraka i Levanta potvrdila je da je odgovorna za napad u noćnom klubu u Istanbulu u novogodišnjoj noći kada je ubijeno 39 osoba. Ministar unutrašnjih poslova Suleiman Sojlu kazao je kako se nada da će napadač uskoro biti zarobljen. Diplomatski predstavnici država iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije potvrdili su da među identifikovanim žrtvama nema nikoga iz regije. Među poginulima su državljani Turske, Saudijske Arabije, Maroka, Libanona i Libije. Pripremila Dženana Karabegović.
U nastavku blagoslovljenih operacija koje Islamska država sprovodi protiv Turske, heroj vojnik kalifata je napao jedan od najpoznatijih klubova u kojima kršćani slave njihove otpadničke praznike, navodi se u saopštenju Idila, prenosi Reuters. Napadač koji je još u bjegstvu ubio je policajca i još jednu osobu ispred diskoteke Reina u nedjelju ujutro oko 1:15, a zatim je ušao u klub i nasumično pucajući ubio još 38 ljudi, a ranio više od 70. Prema posljednjim informacijama koje je objavila istambulska policija, napadač je mladić u srednjim 20. godinama koji je nosio zelenu košulju, tamne hlače i crne cipele. Prema snimkama ne govori dobro turski jezik i čuje se da mu turski nije maternji. Potraga za napadačem odvija se u cijelom gradu. Ministar unutrašnjih poslova Suleiman Sojlu je kazao kako se nada da će napadač uskoro biti zarobljen. Među žrtvama su državljani Turske, Saudijske Arabije, Maroka, Libanona i Libije. Policija je ustanovila sličnosti sa napadom na istambulskom aerodromu Atatürk u junu i istražuje da li je ista ćelija Idila izvela oba napada. Istovremeno dnevni listovi Hurijet i Karar navode, pozivajući se na neimenovane sigurnosne zvaničnike, da su vlasti utvrdile da je napadač došao iz neke centralnoazijske zemlje, a da se vjeruje da je ili iz Uzbekistana ili Kirgistana. Turski dužnosnici napad su okarakterisali kao terorizam, a predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je ocijenio da su takvi napadi osmišljeni kako bi se zemlja destabilizovala. Napad u Istanbulu osudili su i brojni svjetski dužnosnici, a najjasnije poruke osude poslali su američki predsjednik Barack Obama, njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik na odlasku Barack Obama pružio je podršku Turskoj. Njemačka kancelarka Angela Merkel uputila izraze žaljenja turskom narodu ističući da su teroristi izvršili nehumani i izopačen napad na ljude koji su zajedno željeli proslaviti novu godinu. I ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je napad u Istanbulu i svom turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoğanu uputio izraze saučešća. Samo u 2016. godini Tursku je potreslo 14 napada u kojima je živote izgubilo blizu 300 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novogodišnje fešte na trgovima primorskih gradova nezamislive su bez najdugovječnijih društava u primorskim mjestima. To su orkestri gradskih muzika, svi stariji od vijeka. Ta društva ne čuvaju samo muzičko nasljeđe, već i kulturu podneblja, pa u progresivnom uništavanju mediteranskog obilježja našeg primorja vrijednost gradskih muzika je neprocjenjiva. Priča Jasne Vukićević.
Od nove godine i 1. maja do državnih praznika i pučkih fešti, svi važni događaji u životu mediteranskih gradova imaju zvuk limenih bleh orkestara.
Grad je prepoznatljiv po njoj. Grad je bio grad i nije ga bilo ako nije bilo gradskih muzika.
Od najstarije Kotorske, koja ima 175 godina, do Budvanske, koja je proslavila 110 godina od osnivanja. Dalibor Antonioli iz Budvanskog starog grada.
Za dušu staroga grada to je bilo bivstvovanje te duše, življenje te duše je bilo baš zahvaljujući muzici. A inače, svi sportuni, sve kale, sve škura su se otvarala kad bi gradska muzika prolazila. To je bila senzacija za djecu, trčala su djeca oko nje. Nije bilo televizije, nije bilo ovih interneta ni društvenih mreža, nego time su se dopunjavao jedan život, jedno življenje. Isto kao što sada kad pođete u Italiji, u Francuskoj, u Alžiru, Tunisu, cijeli Mediteran živi s time.
Taj mediteranski duh sačuvala je i gradska muzika Tivta. Kako je taj grad uspio da u sveopštem zanemarivanju kulturne baštine sačuva dragulj kao što je glazbeno prosvjetno društvo Tivat? Pitamo njegove poštovaoce, Jugoslava Beladu i Nevena Staničića.
Jako sam emotivno vezan za ovaj orkestar. Za mene i sve Tivčane i brojne tivatske familije ovaj orkestar znači puno. On je dio nas, on je nastao gotovo kad i grad.
Ako je prvi urbanistički dio Tivte bio gradski park, onda je ovaj duhovni bio gradska muzika. Otprilike oko nje se gradio urbani dio Tivta svoje vremena, dakle početkom 20. vijeka. I zbog toga Tivčani vole svoju muziku i rado posjećuju njene koncerte.
Ovakvo poštovanje sugrađana zadobija se generacijama. Mnoštvo je ljudi koji su zaslužni za očuvanje tradicije gradskih muzika i muzičke kulture u primorskim gradovima. Od 1953. član Budvanske muzike Vojo Svitlica prisjeća se samo nekih od njih na svečanosti 110. rođendana Budvanskog orkestra.
Ja se mnogo rado sjećam svih, na primjer ovaj Nikola Mitrović, oni koji u našoj gradskoj muzici, a bilo je mnogo dobrih ljudi, na primjer ova Tonko Deloik, Pavle Čučka i Blažo Bošković, koji su ostavili neizbrisivi trag u gradskoj muzici, jer su mnogo dugo godina svirali i davali su se, toliko su davali sve o sebe za tu muziku.
Dvadeset prvi vijek je donekle promijenio repertoare gradskih muzika, pa osim koračnica, marševa i valcera, limeni orkestri izvode evergreene, popularne i rock numere. Promijenio se međutim i odnos prema kulturnoj baštini, pa prilagođavanje repertoara nije dovoljno za opstanak gradske muzike, kaže budvanin Marko Marković.
Najveća pomoć mi nam bila da se obezbijedi jedna stabilna škola za muzičare koji će biti podmlada gradske muzike, da bi ovaj orkestar opstao. Jer je u neko ranije vrijeme amaterizam je mnogo prisutniji, rasprostranjeniji nego danas kada je sve usmjereno na zaradu, i zato je danas teže održati entuzijazam kod ljudi da sami ovo guraju.
Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, crnogorska ekonomija će prema projekcijama Svjetske banke u ovoj godini ostvariti rast 3,6%. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao da bi Srbija u međunarodnim tijelima i organizacijama mogla da glasa protiv interesa susjednih zemalja koje nisu podržale u za nju važnim pitanjima. Islamska država Iraka i Levanta preuzela odgovornost za napad u noćnom klubu u Istanbulu. U Moskvu stigao avion sa 35 ruskih diplomata koji su protjerani iz Sjedinjenih Država zbog navodnog miješanja Rusije u američke predsjedničke izbore.
Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U prethodnih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.